Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Je sobota po půl jedenácté, tedy Osobnost Plus. Čas neuvěřitelně letí a tak je to už skoro 2,5 roku, co byl na Putina vydán zatykač Mezinárodním trestním soudem. Čímž to prozatím skončilo? Zlí jazykové tvrdí, že to tím končí definitivně. Hostem Osobnosti Plus je vyšetřovatel válečných zločinů Vladimír Dzuro. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji za pozvání.
A ještě dodám, že Vladimír Dzuro byl členem týmu vyšetřovatelů Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. No, hezkou sobotu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak pane Dzuro, mě to nedá. Jaký je to pocit, když vyšetřovatel válečných zločinů sleduje obviněného válečného zločince, jak jde po červeném koberci ve skvělé náladě a srdečně, a tím myslím opravdu srdečně, se vítá s americkým prezidentem?
To má být vyprávění na poledne, tohleto. Dobře, já vám to řeknu takhle. Já jsem skoro polovinu svého života prožil v zahraničí. A skoro 30 let pracoval jsem pro OSN a z toho 17 let jsem žil v New Yorku. Já považuji New York za svůj druhý domov. A když byl zvolen prezident Trump poprvé, tak jsem z toho neměl dobrý pocit, ale demokracie je demokracie. Nevěřil jsem tomu, že by byl zvolen podruhé, když vlastně došlo k 6. lednu přepadení Kapitolu. Mně vůbec nenapadlo, že by americký lid si zvolil pana Trumpa znova jako prezidenta.
To překvapení už máme za sebou, už jsme se oklepali.
Já ještě ne, pořád. Já jsem ještě neoklepal z toho. A když na tu vaši otázku, když vidíte obviněného válečného zločince, jak je vítán na americkém území odsouzeným zločincem, protože to není pomluva. Pan Trump byl skutečně odsouzen u soudu v New Yorku. Je to odsouzený zločinec. Tak vám jsou smutno. Protože najednou prostě vidíte, že světu ze tří z těch supervelmocí jedné vládne obviněný válečný zločinec a druhé vládne odsouzený zločinec.
Máte pravdu, ale přesto bych přece jen rozlišila mezi válečnými zločiny jako takovými a trestnými činy, kterých se dopouští ti ostatní. V tom Putinovi rozesmátém, jak jde po tom červeném koberči, si představuju, že na někoho může padnout dokonce chandra. Mm-hmm. Padla na vás?
Ano, na mě padla chandra, kdykoliv ho vidím. Teď mluvím o panu Putinovi. Protože pan Putin se mohl zapsat do historie jako někdo, kdo vytáhl Rusko z těch problémů, které vlastně vznikly po rozpadu Sovětského svazu. On skutečně nastavil tam pořádek na počátku té jeho vlády.
Jo, po Jelcinovi,
který byl pořád opilý. Takže on v podstatě tvrdou rukou postavil Rusko na nohy. A takhle on mohl vstoupit do historie, jako někdo, kdo skutečně zachránil rozpadící se Rusko.
Jasně, evidentně se rozhodl vstoupit do historie jinak.
Ano.
Jako válečný zločinec.
Přesně tak. Já si myslím, že na tu otázku, jestli jsem z toho smutný nebo ne, jsem smutný z toho, že mezinárodní společenství v 21. století není schopno se vypořádat s tím, že někdo, kde je obviněný válečný zločinec, nemůže být zatčený.
Tak a teď mi řekněte, problém je z vašeho pohledu v lidech nebo v nastaveném systému? Je to tak, že prostě dneska Putin žije v Rusku, které nepodepsalo tu smlouvu o ICC, tudíž tam na něj ICC nemůže, a tudíž žije v pohodě, relativně. Aha. Tak se ptám, jako to je ten systém špatně?
A my systém vytváří lidé. A nemůžete očekávat, když nedokonalí lidé by vytvořili dokonalý systém. To prostě tak nefunguje. Systém má problém už v tom, jakým způsobem bylo nastaveno OSN. Po druhé světové válce naši pradědové pradědové možná, když zakládali OSN, tak asi nepočítali s tím, že jeden z těch pěti, protože tam je pět států, které mají jiné postavení než ti ostatní. To jsou vítězné mocnosti druhé světové války. Tehdy Sovětský svaz, dneska Rusko, Spojené státy, Velká Británie, Francie a Čína. Asi nepočítali s tím, že by jeden z těch států se pustil do agresivní války vůči sousedovi. Takže ten systém nemá opravný mechanismus. Když u nás, dejme tomu, přijme parlament zákon, prezident ho vetuje, tak je možné ho přehlasovat 3/5 většinou. V tom systému OSN to tak nefunguje. Těch pět států má absolutní právo veta. Tím pádem se jeden z těch států, který momentálně je v útočné válce, agresivní válce vůči sousedovi, vždycky dostane z té možnosti odpovědnosti v rámci OSN, protože má právo všechno odvetovat.
Z toho, co říkáte, pane Dzuro, vyplývá, že budeme-li chtít problém mezinárodní spravedlnosti přestavět, tak nezbyde nic jiného, než rozpustit OSN a postavit ho na úplně jiných základech. Je to tak?
To je pro mě asi nereálná představa, protože těch pět, já stále umím o těch pěti, Big ano. Five, to nikdy nedopustí. V Radě bezpečnosti vlastně valné shromáždění nemá takovou sílu právní, aby dokázal něco takového udělat.
Jasně, ale můžu do toho vstoupit. Určitě. Totiž jenom to, co jsem četla. Nápad. Jestliže to ani nejde přestavět, mm-hmm. protože to někdo zablokuje, mm-hmm. tak co kdyby se s výjimkou Ruska ty ostatní mocnosti v Radě bezpečnosti rozhodly, že založí novou organizaci mm-hmm. a tady se vzdávají členství. Tak by to šlo?
To by asi teoreticky šlo udělat, ale já si myslím, že to neudělají, protože přes veškerou kritiku, kterou můžete na OSN hodit, nebo je na ní házena, speciálně v Americe, když jsou prezidentské volby, tak to OSN okamžitě se dostane na kobereček. Proto se to nedělá, co dělá špatně. Ale když se podíváte na to, těch pět států má tím postavením výsostním, který mají, možnost ovlivňovat světové dění. Oni prostě tím, že můžou vetovat cokoliv se jim nelíbí, to třeba v případě Spojených států je výhoda pro Izrael, protože Izrael by nemohl existovat, kdyby Spojené státy nevetovaly veškeré rezoluce, které valné shromáždění proti Izraeli přijímá. Takže ono to není jenom v tom špatném, ono to je i v tom dobrém. Ale těch pět států se nevzdá tohoto postavení. No, ani si ho nerozvodní.
Jasně, ale nicméně v tomhle stavu to zůstane směrem k válečným zločinům tak trochu neefektivní zbraň, protože vám neumožní to dotáhnout u prokázaných válečných zločinů do konce, ne?
Máte naprosto pravdu v konkrétním případě Ukrajiny a agrese ruské na Ukrajinu. Tohle podle mě neplatí univerzálně. To je případ Ukrajiny, kde právě Rusko může všechno vetovat, ale OSN nepracuje jenom na Ukrajině, nebo teda se nezabývá jenom Ukrajinou. Vemte si, OSN má obrovský mandát ve státech, speciálně v Africe. Já se pokusím vysvětlit takhle. Vemte si, když nemůže OSN pracovat, jako třeba v Sýrii, tak máte najednou 1 000 000 uprchlíků v Evropě. Což vyvolá samozřejmě velké třenice, protože Evropa nemá ráda cizince, speciálně ty, kteří nemluví stejným jazykem a ještě vyznávají jinou víru. To znamená, to byla jenom Sýrie. Tam OSN nepracovalo. Vemte si ty ostatní státy, kde jsou války
v
Africe.
Jenom jestli můžu, jo? Máte pravdu plnou, ale já bych teď řešila speciálně Putina a Rusko, protože to je válka, kterou sledujeme v přímém přenosu 3,5 roku.
Jasně.
Putin se opravdu tváří, že je vlastně nedotknutelný, americký prezident ho v tom podporuje a já se ptám, je tedy nedotknutelný? Chápu to dobře. Je nedotknutelný.
Jako prezident, který je ve funkci, bohužel v současné době je nedotknutelný. Podívejte se i třeba Slobodan Miloševič, který byl zatčen tribunálem, už nebyl zatčen, co by prezident, který vykonal svoji funkci. To prostě je smutná realita. Někteří lidé jsou nad zákonem.
Jenom mi řekněte, na to, aby samo Rusko začalo spolupracovat, nestačí pouhá změna vlády. Tam by se prostě musel změnit režim. Chápu to dobře.
Já si myslím to samé, protože ti lidé, co jsou okolo Putina, asi nebudou o moc lepší. Pojde se na bývalého prezidenta Medvěděva a jeho výroky velice... Lidé si dělali legraci z toho, jestli třeba není zase opilý. Ale to není nějaký mužik někde tam z vesnice. To je bývalý prezident Ruska. A pokud má takovéhle výrazy používá vůči Západu a ty ostatní, co vidíte okolo pana prezidenta Putina, tak si říkáte, jestli je to skutečně to nejhorší, co v tom Rusku v současné době je.
Takhle, Medvěděv, protože o tom jste asi mluvil.
Ano, já jsem se spadl asi jméno.
To je jakoby zvláštní případ. To je ten človíček, a to je i z podkladu tajných služeb.
Ano.
To je ten človíček, který vykřikuje ty nejhorší možné varianty všeho, ale fakticky žádnou moc nemá v tom Rusku, je to tak.
Ale to je sice pravda, ale je to bývalý prezident. Víte co, to prostě není nějaký mužik, opilý mužik někde v nějaké restauraci, v hospodě někde v Moskvě. Vemte si, že kolik pozornosti by média přijali, kdyby někde v nějaké restauraci, někde v Moskvě nějaký opilec vykřikoval, že hodí atomovou bombu na Západ. Jo? Ale protože to je bývalý prezident,
jasně,
tak tomu média, vy tomu jako média dáváte pozornost.
To je jeho úkol, že? Zbuzovat pozornost. Zpět k Rusku jako celku. Je vůbec kvantifikovatelné, jak velkým válečným zločincem je Rusko, ergo Sovětský svaz, za uplynulé století?
Já si nemyslím, že to někdo takhle počítal. Já si myslím, že začneme druhou světovou válkou. Vemte si, že Norimberský proces procesoval pouze německé válečné zločince. A to, že Sovětský svaz páchal válečné zločiny.
30. léta už.
Ale i ostatní země, které byly v té druhé světové válce zapojeny, rovněž ty vojáci páchali válečné zločiny. To prostě je realita. Ve válce se dostává. Jestli to je organizováno, anebo jestli se dostává, to je úplně něco jiného. Ale...
Pardon,
určitě,
můžu se jenom zeptat?
Povídejte.
No, tam ale přece nejde primárně o válečné zločiny, tam jde o zločiny na vlastních civilních obyvatelích Ruska už ve 30. letech. To se nepočítá do téhle skupiny prostě masových vražd?
Asi určitě jo, ale určitě to není otázka válečných zločinů. Tam musí existovat válečný konflikt. To znamená, ty válečné zločiny za druhé světové války začínají tím vypovězením války. To se počítá za válečné zločiny. Ještě to má další komplikaci, protože ženevské konvence, jak je známe dnes, ještě v té době neexistovaly. Ty vznikly až po druhé světové válce. Proto taky někteří škarohlídové tvrdí, že Norimberský a tokijský proces byly nezákonné, protože vlastně soudili za válečné zločiny v době, kdy ženevské konvence jako takové ještě neexistovaly. Jo? Ale já jsem se chtěl dostat k tomu, že za druhé světové války Rusové páchali válečné zločiny
Polsko.
A nikdy nebyli za to odsouzeni. Katyně je takový případ.
Jasně.
Ale nebyly to jenom Rusové, byly to i ostatní státy zapojené v tom konfliktu. Pak máte další Afghánistán, já nechci přeskakovat, i další konflikty, v kterém bylo Sovětský svaz a později Rusko zapojeno. Žádné tyhle ty případy se, co já vím, nevyšetřovaly.
Bez ohledu na to, zda se vyšetřovali, nevyšetřovali, byl někdo odsouzen, nebyl někdo odsouzen. Když tohle, ty ruské válečné zločiny dáte do jedné kupy, tak myslíte si, že se Rusko a Sovětský svaz výrazně lišili třeba od Německa v průběhu druhé světové války?
Já se nedovolím to porovnat, ale Německo s holokaustem, který v podstatě je něco, co já, pokud já vím, v historii se nikde předtím nestalo, aby se pokusil jeden národ úplně vyhladit jiný národ. A kolik to bylo milionů? 5 milionů židů?
6
milionů židů bylo povražděno v koncentračních táborech. To, a je to západ Evropy. Německo je kulturně a historicky západem Evropy, aby takovýhle národ se pokusil v takovémhle rozsahu vyvraždit jiný národ, to tady podle mě historicky nikdy nebylo.
Ale... a není, pardon, a není to samé ta Ukrajina pro to Rusko teď?
Já myslím, že ten dorostah té války ještě stále není takový, jako byl dorostah té druhé světové války. Na tom území se spáchá daleko více válečných zločinů, ať ze strany, hlavně ze strany Ruska, ale i ze strany Ukrajinců, protože představa to, že se někdo brání a přitom nepáchá válečné zločiny, to by bylo naivní. Ale já si nemyslím, že by Ukrajinci páchali úmyslně ty válečné zločiny. Já si nemyslím, že by Ukrajinci odpalovali rakety na divadla, na nemocnice, na sídliště, ale ti jednotliví vojáci, které v tom konfliktu jsou zapojeni, když se jim například dostanou do ruky vojáci z té druhé strany, kteří vraždí jejich kamarády, tak ta etická otázka toho, jestli teda ho předáte spravedlnosti, anebo jestli zmačknete tu spoušť, to je velice individuální. V takovýchto případech já věřím tomu, že Ukrajinci také páchají válečné zločiny, ale nevěřím tomu, že v takovém rozsahu, jako to dělá Rusko, útočí na civilní cíle.
Jasně. Jinými slovy, to, co říkáte, opravte mě, jestli se mýlím. Mám dojem, že říkáte, že když někdo udělá nějaké totální zvěrstvo a druhá strana ho chce vytlačit, jakkoliv prostě eliminovat pro případ dalšího útoku, takže tam už to není tak hrozné.
To bych takhle neřekl. Já si myslím, že Ukrajinci mají právo se bránit. Nemají se právo bránit, protože jsou napadeni. To je bez pochyby. Když někdo říká, že Rusko není agresor, tak má podle mě velký problém s tím chápáním, jak ta situace vypadá. Kde se válčí, jedna pětina ukrajinské území je momentálně okupovaná Ruskem, takže tam je to jasný. Ale ty bránící podle ženevských konvencí mají povinnost se chovat podle ženevských konvencí. Nemají právo páchat válečné zločiny i v případě, že brání svoji zemi.
Vladimír Putin, pokud se nedostane, zatím, jakože nedostane před ten ICC kvůli válečným zločinům, tak se ptám, nebude to mít dopad jakoby imidžový vlastně proti tomu systému mezinárodní spravedlnosti? Rozumíte, totiž když jiní váleční zločinci se nedostali před soud nebo nebyli odsouzeni, tak to asi nebylo tak hrozné v tomhle případě, protože jsme to prostě nesledovali 3,5 let online. Tady to víme, co se děje. Víme, že tady máme spoustu ukrajinských uprchlíků. Čteme denně reportáže o tamto. A teď najednou prostě ten hlavní strůjce nebude stát před soudem. Co to udělá s tím pocitem spravedlnosti mezi námi?
Máte naprosto pravdu. Bohužel ta image, kterou to ukáže potenciálně dalším agresorům, kterým může být například Čína v oblasti jejich zájmu v Tajvanu, to samozřejmě je velice nebezpečný precedens, která ta situace vlastně vytváří. A já zase budu bránit OSN. A víte, proč budu bránit OSN? Protože OSN dělá pouze to, co po nich chce politická elita, světová politická elita. To OSN je výkonná složka. Výkonná složka. Vy můžete kritizovat OSN za to, že třeba špatně vykonává svůj mandát. A nemůžete ho kritizovat za to, že když politické elity nedají zadání, které má plnit, a to znamená světové politické elity, které každý rok se sejdou v New Yorku na valném zasedání a dávají zadání OSN, co má dělat. A platí za to peníze. Protože samozřejmě OSN nemá vlastní peníze, to jsou rozpočty daňových poplatníků z celého světa. A oni dělali pouze to, co ty politické elity po nich za ten rok chtějí, aby dělali. A když to nedělají, to, co po nich chtějí, tak je to špatně. Ale pokud to zadání není takové, které by vlastně my jsme chtěli, aby zastavila válka v Ukrajině, aby OSN tam poslalo modré přilby, aby tam byla nějaká mírová mise, to je politické zadání a za to nemůžete kritizovat OSN, za to musíte kritizovat mezinárodní politické elity.
Já vím, ale hovoříme o, řekněme, neradostných vyhlídkách pro OSN na bázi toho, že ten systém dovolí, aby prostě jedno Rusko zkomplikovalo v rámci Rady bezpečnosti jakýkoliv boj proti nebo jakékoliv potrestání jakýchkoliv válečných zločinů. Je to tak?
Takže konfliktu na Ukrajině, ano, souhlasím s váma.
No, já to všechno převádím na ten
konflikt. Je to velice smutné, co říkáte, je to pravda. Je to katastrofa pro mezinárodní společenství, je to katastrofa pro spravedlnost jako takovou, protože najednou někdo stojí nad tím systémem a nikdo není schopný mu dát ty želízka na ruce a odvezet do věznice.
A jenom připomeň mi vaše slova, aby to bylo všechno v jednom balíčku. To se nezmění, protože ty zbylé státy také nechtějí přijít o svá práva veta v rámci Rady bezpečnosti.
Bohužel je to tak. A ani nedovolí rozšíření Rady bezpečnosti, protože by si rozvodnili to svoje právo.
Jasně,
rozumíte?
Jasně.
Když si tam dodají ještě třeba Německo nebo Japonsko, který platí druhý a třetí nejvíc do rozpočtu, ale jsou to státy, které prohráli druhou světovou válku, oni se tam nepustí, ty státy, protože nechtějí přijít o tohoto privilegii toho, že můžou rozhodovat v Radě bezpečnosti o tom, jak se budou utrácet peníze, kam se budou posílat mírové operace, anebo můžou vetovat něco, co jim politicky nevyhovuje.
Takže co můžeme od OSN v rámci agrese Ruska na Ukrajině čekat?
Ano, v té otázce vyšetřování válečných zločinů nic. To je prostě brutalita. Já bych vám dal nějakou lepší zprávu, kdybych ji měl. Ve vyšetřování válečných zločinů jako takových nemůžete očekávat OSN nic. Můžete očekávat humanitární pomoc, další prostě pomoc, kterou mezinárodní společnosti poskytuje i Ukrajincům, kteří jsou mimo Ukrajinu. To všechno můžete od OSN očekávat, stejně tak od Červeného kříže a od těch mezinárodních organizací, ale v rámci vyšetřování válečných zločinů bohužel nemůžete očekávat vůbec nic.
Pojďme do praxe. Jak to teď vypadá pro vyšetřovatele těch válečných zločinů na té Ukrajině? Mají tam neomezený přístup a spolupracují s Ukrajinci, to bude jako hotovou věc, ale mohou taky spolupracovat s těmi Rusy nebo ne?
Neomezený přístup je strašně široký pojem pro to, jak takový válečný konflikt probíhá. Ty vyšetřovatelé, kteří vyšetřují válečné zločiny ruského agresora na Ukrajině, mají přístup všude tam, kde to je bezpečné.
No nebo to není relativně, nikde, že?
Relativně bezpečné. Víte, jako těžko můžete poslat tým vyšetřovatelů do frontové linie. To prostě tak nefunguje. Vy potřebujete živé vyšetřovatele. To nejsou vojáci.
A frontová linie může kdykoliv vzniknout v případě Rusů.
Jasně. To znamená, že ten přístup z té ukrajinské strany tam je do míst, která jsou relativně bezpečná, proto aby tam ty vyšetřovatele, jak ukrajinští, tak vyšetřovatele Mezinárodního soudu, ICC, nebo ještě vyšetřovatele dalších organizací, které tam posílá své vyšetřovatele. Ale co já vím, tak ze strany Ruska nikdo nespolupracuje na vyšetřování válečných zločinů, ať ukrajinských, anebo ruských.
To se asi nezmění, pokud se nezmění režim v Rusku. To je stejně jako u toho Putina. Mm-hmm. Před soudem je to navázáno na režim, který tam funguje. U těch nižších lidí je šance, že je tam dotlačíme spíš?
Já si myslím, že nikdo nevěřil, nebo to vím, že nikdo nevěřil, že jugoslávský arvanský tribunál bude soudit tolik válečných zločinců, jako je soudil. V tohletom případě to ICC, já si myslím, že to je podobné. To bude trvat dlouho. Jako vyšetřování válečných zločinů trvá déle, než vyšetřování běžného zločinu tady v Praze nebo v Brně. To prostě je realita. Ale tam je ještě taky problém toho vyšetřování a souzení. Víte, to vyšetřování probíhá.
Ne, já tomu rozumím.
To vyšetřování probíhá, ale to souzení, to může trvat, to může začít někdy za 10 let, dejme tomu.
Ale to, na co se ptám, pane Dzuro, je, jestli platí, že čím níž postavení v té ruské elitě, řekněme, tak tím větší šance je, že bude souzen.
Ano, já jsem vlastně odbočil ty otázky. V jugoslávském případu a v ránském případu to bylo taky tak. Souzení Miloševiče a Karadžiče a těch vlastně, to nikdo nepočítal, že se stane a stalo se to. Ale v Rusku je něco jiného. Rusko je super velmoc. Já si myslím, že jsme se dohodli na tom, že Putina asi mezinárodní soud soudit nebude, bohužel. Ale v těch nižších ešelonech armády, zpravodajských služeb nebo i politických elit, ta šance tam je daleko vyšší.
Dobře, a jak je vytáhnete z toho Ruska? Protože i pro ně platí, budou-li v Rusku a tam nemá ICC možnosti. Tak co, jak to vyřešit?
Budou-li v Rusku a nezměnil se tam systém, který tam je, nemyslím jenom vláda prezidenta Putina, ale ten systém, a oni nevyjedou nikam z území Ruska, ta šance na začlenění je malá. Pokud se ten systém změní, a třeba bude záležet na tom samotným Rusům, nezapomeňte, tam zemřelo už 100 000 ruských vojáků a civilistů v tom konfliktu. Třeba se někdo začne ptát na to, kdo zodpovídá za to úmrtí těch Rusů, ne třeba Ukrajinců, tím asi to nezáleží, ale někdo třeba sebe ptát na tom, ty matky a ty otcové, kteří tam posílají ty své syny bojovat za to Rusko, třeba se někdo za nějakých pár let začne ptát, jak je to možný, že jste nám povraždili našich ruských 100 000 mladých mužů.
Jasně, naděje umírá poslední, ano. Tak je to. Vladimír Zurov, vyšetřovatel válečných zločinů, který byl členem týmu vyšetřovatelů Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, byl mým sobotním hostem. Příště budeme mít veselější téma. Děkuju moc.
Já děkuju za pozvání.
A hezký víkend taky ode mne, Barbora Tachecí, přeje.
Já jsem Petr Kellner podnikatel, a taky jsem Petr Kellner táta.
Nejbohatší Čech. Vizionář,
žralok, predátor,
český Steve Jobs,
biznismen, který se jde tvrdě za svým.
Pohybuje se na samé hraně.
Nebo i za ní. Jsme Vojtěch Koval,
Lucie Korcová
a Jana Klímová.
A společně jsme pro Český rozhlas Plus natočili sérii Kellner.
Kellner. Na cestě k miliardám. Od 8. září ve vysílání, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.